Sumar sögur, þar á mér alveg allt hvít, eru eins og runnarmanni í merg og bein. Ég kunni hana utan bókar í yndislegri þýðingu Magnúsar Grímssonar þegar ég var á 5. árin. Hún var fyrst bóka sem ég las. Og þegar ég las hana aftur fullorðin á þessari skólameistaralegu afturfótaþýsku Grímsbræðra fannst mér hún enn góð. Mér hefur þó aldrei þótt hún eins góð og núna, né eins mikil fjarstæða að þetta sé barnabók. Reyndar á að lesa svona sögu á þýskri mállýsku. En þegar ég las hann í annað sinn á íslensku, þá var máltilfinning horfin úr landi og búið að kasta þýðingu Magnúsar Grímssonar langt út á haug og færa konsdótturina í samskonar göturæsabúning og þá var byrjað að hafa á dagblöðunum. Þegar tvennt er að velja, hrópum við einlægt, gefið oss Barrabas lausan. Að minnsta kosti heimtum við þó ekki sénum í nafni lýðræðisins að Barrabas hafi jafnrétti á við frelsaran. Hollur og lærdómsríkur lestur, handa unglingum, gekk víst illa í mig frá upphafi og þegar ég fekk í hendur dæmisögur Esops var ég ekki nógu þroskaður og er ekki enn til að skilja að þetta er heimsádeila á vondamenn og ranglát yfirvöld. Mér sýndist þetta vera eitthvað apa og ketti að vega ost. Ég hef aldrei skilið symbolík nýja þess konar tossakver sem segir A er sama sem B. Enganlega var mér uppsigað við bækur ef ég fann á lesmálinu að í staðinn fyrir að segja mér sögu átti að fara að kenna mér eitthvað fallegt og gott. Til dæmis byrjar saga á því að segja frá ormi sem varðað manni og reyndar er hrífandi hugmynd. En þegar komið var dálítið fram í lesmálið kom upp úr dúrnum að þetta var saga til að kenna manni að þekkja á klukku og enda á margföldunartöflunni. Slíkt er svik og prettir í skáldsögu. Faðir minn kom með ævintýri Andersens í tveim bindum, íslenskuð af Steingrími Thorsteinsson. Óbundin stíll Steingríms er ævinlega korréttur og fagurfræðilegur, nýklassískur og gerilsneiddur, að maður ekki segi samkristinn og lúsalaus. Og þó kannski best að segja bara þurr og hreinn. Góðskáldið er því miður aldrei eins töfrandi í lausu máli og upphafslínurnar eru í ljóðum hans. Og hann fær aðkenningu af styrleika þegar hann ætlar að bregða á leik. Margt í ævintýrum Andersens er eintómur fjasgefin áróður fyrir almennri meðalhegðun. Dæmisögu tónninn minnir á jarm í sauðfé. Skólakennara mærð í sögulíki snart mig ævinlega eins og ég hefði grublað í eitthvert bjeðað klístur. Samanber ævintýrið orminn þegar átti að narra lesandan til að læra á klukku. Aftur á móti var ég svo heppin í Andersen að byrja á sögunni soldátan og eldfærin og þá framúrskarandi hunda sem fylgdu þeim eldfærum. Og þó mér væri frá upphafi ljós stórleiki hundanna. Skildi ég söguna ekki að fullu fyrir 12 árum síðar þegar ég sá Sívalaturn sjálfan, þar sem hann stendur kjur á sínum stað. En í einum hundinum voru glyrnurnar á stærð við Sívalaturn, hafði stærð í bókinni. Þessir óvenjulegu hundar björguðu soldátanum ævinlega þegar sýrti í álinn. Og þegar átti að hengja hann, þá köstuðu þessi gáfuðu kvikindi dómurunum svo hátt í loft upp að þeir komu niður aftur í mauki. Þá var fólk svo hrifið að hrópaði upp yfir sig og nú neyðist ég til að ívitna á frummólinu eftir þeirri kenningu sjálfs mín að dönsku sé að vísu hægt að endursegja á íslensku en aldrei þýða. Lille soldat, du skulle vera vår konge og ha den dejlige prinsesse. Það sem ég fór fyrst að skoða þegar ég kom til Kaupmannahafnar 17 ára var Sívalaturn. Svo eru börn gáfaðir lesarar af náttúrunni að ekki kom við taug í mér þó litli Kláus leti sálgra sinni ömmu í annað sinn eftir að hún var þó sannanlega döð og seldana síðan. Þessi meðferð á konunni fannst mér eins blátt áfram og þegar úlfurinn í rauðhettu gleypti ömmuna og sjálfa rauðhettu á eftir. Og þó átti ég þessa góðu ömmu sem hló svo mikið að fjarstæðum að hún fekk fyrir bringspalirnar. Nú kom kóngsdóttirinn á bauninni. Ef satt skal segja, höfðaði sú saga ekki til mín með sannfæringarkrafti. Heldur flæktist ég í aukaatriðum eins og því hvað hægt væri að hlaða upp mörgum undirsangum hér í Laxnesi, þangað til þær tækju upp í loft. Ég var lengi slæmur með það og er enn að aðalatriðið í bók vill fara fyrir ofangarð og neðan hjá mér. Og ég lendi á bólakaf í einhverjum tillingaskít þaðan sem ég má mig hvergi hræra. En það sem fer alveg með mig í sögum, ekki síst hjá H.C. Andersen, eru blóm álfalýsingar og svonefndir ljóðrænir og epliberandi þorskausabakkar úr Kína eða himnaríki og slíkum stöðum. Þó segi ég ekki að svona skrafelsi hafi beinlínis vakið hjá mér andlega uppreisn, en það sem verra var, líkamlegan gespa. Er mögulegt að ein sagan hafi heitið Þumalína, önnur vondidrengurinn og þarnæst komið sagan Förunauturinn. Svona sögur bundu endahnútin á Andersen fyrir mér sinn, að sömu leiti fyrir fullt og allt. Viðkvæmni hans hrífur enn á mig öfugt við tilgangsinn. Heimsádeila hans aftur á móti kallar stundum fram hjartnæmar myndir af stöðu fátæks manns sem er að reyna að vera maður með mönnum út í heiminum, sítakandi ofan og sískrikandi fótur eins og Chaplin á okkar tíð, nema hvað Andersen er oftast ljósmyndaður með pípuhatt. Og lögreglan í skólræsinu einlægt með sama reyingi að krefja hann passanans. Kannski frumlestur minn á Íslendingasögum, sem hófst þessar mundir, hafi spilt smekk mínum fyrir stjættar viðkvæmni Andersens, sjónarmiði tindáttans. Í Íslendingasögum er sá sem ferðast út í heim, hverra manna sem hann er, engin tindáti. Heldur nákvæmlega jafn góður og svo kóngur eða þræll sem hann hittir fyrir þá og þá, enda auðunar þáttur vestfirska í meira lagi torskilin bók útlendingum. Í lestrarfélagi Lágafellssóknar var 1001 nótt þá nýkomin í annarri útgáfu, einnig í þýðingu Steingríms úr þýsku. Þetta var fyrirtags lesning handa krakka eins og stráknum í Laxnesi sem var alæta á letur þó hann skildi ekki allt hent orðin, því síður sambandið milli þeirra. Þó síðaðist inn í mig úr 1001 nótt andrúmsloft þjóða sem lifað höfðu í birtu hámenningar á frumtíð Íslandsbyggðar. Vesýrar, Bagdadborgar og Harún al-Raskíð sjálfur, kaupmenn sem teima úlvaldalestir Eyðumerkur, Sindbóð Sæfari og vefararnir frá Kasmír, að óglemdum djinn í glasi. Allt þetta líð gerði hinn ágæta mann skýrpokalat, óvígan, svo og Írafellsmóra, meira að segja meðaldraug eins og Eyjaselsmóra sem einnig bjó í glasi. Blær heitt tempraðabeltisins leið 63 gráður norðlægrar breiddar, eldloft blandið pipar og negul. Og þó 1001 nótt væri sumstaða leiðinleg var hún þó dálítil uppbót á biblíuna sem ættu þeirra sömu slóðum. Þegar ég lít til baka og rifja upp þær bækur sem ég las í bernsku, tekur ég allt í einu eftir því að þessar bækur eiga ekkert skilt við barnabækur. Ég held blátt áfram að barnabækur hafi verið óþekkt hugtak á Íslandi þegar ég var að alast upp. Sú vara fékkst ekki nema munnlega af þeim ömmum sem sögðu kynjasögur og það gerði ekki mín. Við sem ekki höfðum draugasögur og trölla urðum að láta okkur duga sígildar heimsbókmenntir. Ég er á 7. árinu þegar bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson kemur út. Bókin barst að vísu snemma til okkar en ég var kotrossinn krakki og eftir mjallhvít þóttu mér söguefni Sigurbjörns lítilfjörleg. Ég nennti ekki að hugsa þau. Mér fannst sá maður hafa harla lítinn skálda metnað sem lagði sig niður við að safna skrýtlum krakka upp í sveit. Þegar ég leg spernskuna 1 og 2 núna sé ég að þetta eru bækur handa bókmennta sælkerum. Furðu margar þessara smá sagna eiga heima meðal gimsteina tungunar. Ég nefni ungu hjónin sem dæmi úr sögum Sigurbjörns. Seytján. Bók sem Íslendingar nenni ekki að lesa. Erfitt að rifja upp æskulesningu sína án þess að minnast á biblíuna. Þá bók sem aðeins 3-4% Íslendinga núna segjast hafa lesið. Telja sig þó vel kristna. Mér var gefin biblían þessar mundir, en þeirri gjöf fylgdi engin kvöð. Ég reyndi aftur og aftur að lesa henni, en allt í þessari bók hratt mér frá sér. Samt held ég mér hafi þótt Nýja testamentið leiðinlegra en það gamla. Að undanteknum samstofna guðspjöllunum, sem mér eru þó með öllu óskiljanleg enn þann dag í dag. Afgangurinn er óþolandi grísk guðfræði frá 1. og 2. öld. Gamla testamentið er hryssingslegt og á margan hátt óyndislegt rit og hlýtur að vekja óbeit jafnt barna sem fullorðina. Mjög ókristilegt rit, enda skrifað löngu fyrir Krist. En það stendur að minnsta kosti nær 1001 nótt en kristindómurinn og er hátíð hjá viskunni úr Páli. Vanalegum skóladreng núna er ógerningur að ráða af guðspjöllunum að frásagnir Krist eigi nokkuð skilt við sagnfræði. Þarf læriða grillufangara til að trúa því. Þessi spjöll hafa heldur aldrei verið viðurkend í gýðingalandi, nýja af gýðingum yfir leitt, en það skrifuð á móti gýðingum, samin á óskildum menningarsvæði, annar í tungu og í öðru landi af mönnum sem eru oft antisemitískir í sjónarmiðum. Enda hefur kirkjan einlægt haft slíka stefnu gagnvart gýðingum þangað til Jóhannes Páfi 2003 ýmist línaði eða afmáði úr litúrgíu dimbilvikunnar nokkrar andstekilegar grágletnis glósur mót þessu fólki og þar höfðu staðið síðan í fornöld, löngu fyrir Krist daga. Nýja testamentis frásagnir eru búnar til kringum 3 mannsöldrum eftir atburðina í Jerúsalem. Af mönnum sem kunna hafa verið gyðingar að einhverju leiti en voru ofurseldir grískum áhrifum. Guðspjöllin kynnu að vera samkomulags grundvöllur nefnda úr kristilegum rifrildisflokkum utanlands eins og sumir fræðimenn telja að minnsta kosti samsett af mönnum sem nota dulnefni og aldrei hefur í rauninni tekist að hafa upp á því síður hafa hendur í háriðir á sagnfræðilegan hátt. Þó væri ekki síður út í bláinn að neita tilveru Jesú Krists af þeim sökum að hann standi utan sagnfræðinnar og jafnvel utan kirkjusögunar eins og Dr. Goguel tekur svo þarflega fram í riti sínu La Naissance du Christianisme. Látum það liggja milli hluta. Óklárindin kom ekki upp í Nýja testamentinu fyrir en eftir hina veðurfræðilegu upplifun Páls sem vondir sálfræðingar nefna sýn, vísjón. Gæti oft litið svo út sem guðspjöllin og skrifuð eru fyrir daga Páls væru samin til að reisa skorður við alhæfingum þess postula sem sannanlega aldrei sá kristni heyrði. Fyrstu rit kristindómsins eru bréf Páls en tímaröð Nýja testamentis rita hefur verið hagrætt hugvitsamlega til stuðnings kenningunni. Þó ekki að því skapi heiðarlega. Engin meðal þeirra kristnu hefur einu sinni haft áhuga á að vita hvað Jesús Kristur hefur heitið á sína tungu heima hjá sér. Hafi hann verið til. Uppbruni hans í Nýja testamentinu er bersýnilega helgisaga frá rótum. Orðið Kristur er gríska úr trúarsiðamáli og skýrskotar til smyrsla úr olíu og feti. En nafnið Jesús á að vera eftirlíking af hebresku eða arameísku virðist algengasta kallmannsnafn gyðinga hafa verið tekið til fyrirmynda þarna. Nafnið samsvarar Jóni hjá okkur. Jón Smyrill, sagði forntungumaðurinn Gísli kennari Magnússon. Faðir vorið er að vísu grískar bókmenntir, en því virðast ritstjórar guðspjalla hafa safnað saman úr tilvitnunum héðan og handan í Gamla testamentinu. Faðir vorið hefur einlægt verið lítt skiljanleg bæn í Íslendingum eftir að það var í siðbótinni tekið frá þeim sem kraftaverkaformúla á latínu. Nú er það enga meining mín að ekki geti verið rétt sem kemur frá nefndum. En mál trúarbrögða er umfram allt listin. Trúarbrögð sem ekki tjá sig í listum eru engin trúarbrögð í hæstalagi mótmælenda trú. Með öðrum orðum lúterska þegar bestlætur í vestafalli kalvínska. Með þriggja klukkutíma predikun á sunnudögum. Jafnvel dans er í eðli sínu meiri trúaratöfn en predikanir. Að minnstakosti eiga predikanir sér öngvann samastað í hinni kristnu messu. Virði maður fyrir sér kirkju árið eins og það er mótað í kaþólsku messubókinni, svo og í tíðasöng ársins, breviarium ecclesiasticum, sem munkar syngja dag hvern, ellegar maður fer í kirkju reglulega í heilt ár, þar sem kristin litúrgía er höfðum hönd, þá verður ljóst að í messunni er heimsdramað sjálft lukt í fábúlu eins árs um leið og fábúlu allra ára. Þessi trúalegi sjónleikur ársins miðast við gang sólar og hlýtur að vera stjörnfræðilega korréttur eins lengi og sólkerfið er virkt. Eða að minnstakosti meðan páskana ber upp á fyrsta sunnudag eftir fullt tungl eftir jafndægur á vori. Kirkjulitúrgían rómverska er nokkurs konar völuspá kristindómsins í tímanum. Sett í sjónleiksform og ritúal ársins endur tekur sig í smækkaðri mynd í lesi hvers einstaks dags. Þessu sem presturinn er að muldra í hálfum hljóðum fyrir altari á morgnana áður en aðrir koma fætur eða tauta fyrir munni sér upp úr svartri bók gangandi í miðri umferðinni á strætinu. Litúrgía kirkju ársins er svo leiklist sem mannkynið hefur fundið til að ljá tímanum táknlegt innihald, árstíð frá árstíð. Fleiri trúarbrögð en þau kristnu hafa svipað munstur. Sum hafa meira að segja ekta mannblót á vissum tímum í ritúalinu, í staðinn fyrir offertorgið í kaþólsku messunni. Sum hafa dans sem merkir sköpun heimsins og tortímingu í senn. En enginn hefur að því skapi sem rómverska kirkjan tekið flest æðri listform mannkyns í þjónustu litúrgíunar, byggingalist, myndlist af ýmsu tagi, hljóðfærileik og söng, skáldskap í ýmsum myndum. Í litúrgíunni er meyjar getnaðurinn táknmál í sama sjónleik eins og krossin, upprisan og himnaförin. Og má halda sjónleiknum áfram eftir því hvað mannum þykir viðeigandi að gera að sáluhjálparatriði, þá og ekki þá. Ekki fyrir 1950, fyrir 25 árum, þótti páfa tími tilkomin að lýsa af kennistóli himnaför Maríu, þeirri hugmynd sem lengi hafði verið í heiðri haldin af ýmsum kristnum söfnuðum, að mærin hefði eins og sonurinn stigið upp til himna. Steppi gætt. Ég var innan við skólaskyldu aldur, þó fyrir nokkuru farin lesa bækur. Þegar Stefán Gæt Stefánsson gerðist heimilismaður okkar skeið. Hann var þá og reyndar mestallega ævi maður á lausum kjala. Hann hafiði tekið sér vetrastarf sem farkennari í Mosfellssveit og kendi börnum, part úr vetri í kjallarastofunni hjá okkur. Þeirri sömu og faðir minn hefði gert upp og haft þar krakka í tilsögn árið áður. Stefán Gæt mun hafa unnið sér fyrir mat og húsnæði hjá okkur með því að segja drengnum til í biblíusögum. Þó hann kendi mér guðfræði, held ég hann hefði ekki verið mikil trúarhetja á hóra sveifuna sem var, hvorki já, né nei. Hann kendi mér að maður ætti aldrei að jagast út af guði við neitt. Að tala á móti Jehóva, gamla þó vondur sé, eða alla, sem er bara alla og búið punktum. Það er jafn mikið út í bláin og aðhyllast guðfræði. Í rauninni aðeins öfug guðfræði. Stefán Gæt var að merkis fólki en hefur líklega verið munaðarlaus alinn upp hjá Árna sýslumanni í Krýsuvík, framaðist í Englandi og fekk gott tangarhald á enskri tungu. Lagði síðan fyrir sig þann starfa að segja enskum ferðalöngum til vegar. Einmitt þennan vetur sem hann gerðist barnakennari í Mosfellsdal og biblíukennari minn var hann að semja bók sína Æsland og var hún fyrstur leiðarvísir handa útlendum ferðamönnum hér á landi. Hann skrifaði handrit sín aftan á dagatöl af vegg almanökum. Stefán var rauðbyrkin maður, lágur vexti, hvatur í spori, allra manna fljótgáfaðastur og að samanskapi málhreyfur, þó gagnorður, jafnvel fornirstur. Hann las heljarslóðar orustu Gröndals upphátt hjá okkur og uppnefndi fólkið á bænum eftir persónum úr orustinni við Solfrínu. Auk sköpunarsögunar og fleiri góðra hluta kendi hann mér ljóðmælið Líknar Belgs við ljótan skjá, erindi um konu með sex hendur, þrjár keltur og tvo munna eftir Pál Þorkelsson Gullsmið. En þennan skáldskap sagðist Steppi Gæt fara með ef englendingar bæðu hann að kenna sér íslensku. Ég fyrir mitt leiti hef tekið upp sama síð þegar fólk í Danmörku býður mig að lofa sér að heyra íslensku. Eitt þegar að fáu tungumála sem Danir upp og ofan hafa aldrei heyrt. Á endanum neytist ég til að þýða ljóðið á dönsku og er finnanlegt í Guðs góð gafur. Ein af eftirlætisbókum Stefáns var fransk orðabók eftir sama Pál Gullsmið og las hann í henni í frítímum sínum og rak upp stóra hlátra með stuttum millibilum. Í þeirri bók kuð vera sagt hvað Hákals svilja drafli heitir á kínversku. Hann rak líka stundum upp stóra hlátra í miðjum útskýringunum sem hann var að gefa mér á Mósebókunum. Stefán var inn á gafli hjá stjórnmálamönnum og menntafröðumönnum síðra en að öðru leiti öfug höfingjasleikja. Þannig að segja sleikt í niðrávið eins og fólk ríkt gerir nú á dögum, engum unglingar. Þegar bændur fyrir norðan spurðu Stefán frétta af séra Jóhanni dómkirkjupresti og öðrum stórhöfðingjum fyrir sunnan, svaraði hann: Það er gagnslaust að spyrja mig um hann séra Jóhann, því ég þekki öngvann stórhöfðingja síðra nema trippagísla.